Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subole, si zakonisht të shtunave në edicionin e mëngjesit. Ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analistët në Prishtinë flasin për fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve. Duke bërë një krahasim me zgjedhjet e kaluara të 2014-s, ata flasin edhe për arsyet e rënjes apo ngritjes së subjekteve politike. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasnishi.
Subjektet politike në Kosovë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, kanë shënuar rënje dhe ngritje të votave. Analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votave që arritën të fitojnë subjektet politike në Kosovë. Armand Muja, analist në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rritjen më cilësore në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit e ka shënuar lëvizja vetëvendosje. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje ka shënuar gati dy fishim të votave, që siç thekson Muja, është e rrallë në historinë politike të Kosovës që nga pas lufta.
Rritjen më të madhe ka pasur lëvizja vetëvendosje, e cila ka shkuar nga 90.000 vota në rreth 170.000 vota. Partia Demokratike e Kosovës apo koalicioni PAN tash parapo që ti kanë minimum 420.000 vota në bazë të zgjedhjeve të kaluara, ndërkohë që ta kanë humbur pothuajse 100.000 vota prej atyre sa as parapo që ti fitoi. Lidha Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e kaluara ka pasur rreth 170.000 vota, ndërkohë që këtë vit gërsoti ketë humbur rreth 50.000 vota.
Dyfishimi votave të lëvizjes vetëvendosje thuhet të jetë shënuar përmes daljeve më të mëdha të votuesve në qendrat e mëdha, siç është Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica dhe Prizreni.
Këto lëvizje po ashtu ka ndodhur për shkak të entuziazmit të ulët që ka ekzistuar në zonat tradicionale të PAN-it edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. E treta, kjo ka qenë edhe një votë proteste ndaj koalicionit PAN dhe lëvizjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dalja e votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Në anën tjetër, Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se këto zgjedhje nxorrën fitues dhe humbës të mëdhenj.
Nga këto zgjedhje humbësi më i madh në këtë rast mund të konsiderohet Lidhja Demokratike e Kosovës, cila për herë të parë renditet si partia e tretë në zgjedhje, mirë po nuk kanë dalur mirë koalicionit PAN, duke pasur të arsyesh që përveç këtyre tri partive të mëdha PDK, AK dhe Nisma kanë pasur një grumbull të madh të partive të vogla dhe prapë se prapë nuk është të marrin më shumë se sa 34% të votat të qytetarëve. Fituesi më i madh atëherë na del që jetë lëvizja vetëvendosje, cila se vetë na arrit të marrë më shumë se 27% të votat.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore edhe në pakicat si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër të Kosovës nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, thot se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverinë do të formojë koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria e re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konoshevci.
Zotja Radina, jeni kandidat për kryeministrin një koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvend sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet numri i deputetëve të koalicionit tonë, kushtetuta janë parashë edhe rolin e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri, Po ashtu do të diskutoj, do të konsultojmë edhe regjime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni apo keni filluar diskutimet për një...
Tani kuptohet komunikimi ekziston edhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kur e përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë si për këto ditë.
I bëni ftesë ndonjë prej subjekteve politike nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën që të bëni pjesë e qeverisë tuaj ata?
Po, unë kam pas një traditë bashkëpunimit me LDK-n në qeverisë, në kaluën kohën e koalicionin e Presidentit Rugova, jam i hafur për të bisedu me ta, pra është e mund shumë.
A i bëni ftesë tash, do të thënë që të vinë ose që të shkoni të diskutoni apo e dim do të thënë raportet si kanë qenë të kaluara, por flasim tash për tash sot për sot.
Po nuk mund të precizoj nëse është ftesë, po ne jemi në përgatitje si për të marrëveshjeve potenciale me partner. Pra unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara. Kemi një komunikim ta quaj ashtu të hapur edhe është e mundshme. Po nuk muj me paragjiku e kacerët, ose si të shkojnë vjetat.
Po me dhe vendosin, jeni të gatshëm të shkoni në koalicion?
Nifemi me ta fashtu, me sigurit do të komunikoj edhe me ta, me pas janë perspektiva e punëve në tarven. Mirë po, ju thash se jemi në nivel pune që votust kanë vendosë kush është fitues i zgjedhjeve, kemi numërin e caktuar të deputetëve, i kemi komunitetet që në bazë kushtetutës kanë rolin e vetë kushtetutës edhe në qeveri edhe në parlament, pra po të diskutojmë edhe me organizime politike shqiptare, por nuk du me precizu tani si do të rjedhë.
Do të thënë, ju nuk keni diçka konkrete aktualisht, do të thënë saj përket asaj se si do duket qeveria e ardhshme?
Unë kam diçka konkrete, po se kam ende kështu me lajmëru për opinion, po ajo që mui me siguru e qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit rezultate, mendoj në ma pak se një javë do të formojmë qeverinë e venit.
Evropa e lirë.org. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi i vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re. Kështu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se pa nuk do të mund ta formoj qeverinë për shkak se nuk i ka numrat dhe nëse duan ta formojnë qeverinë bashkë me listën sërbe, para prakisht me vuqishin, atër kjo do të afus Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të paparë në Kosovën e pas luftës.